Pois volvo a este concello para traer unha boa nova para todos os veciños e veciñas de maior idade deste concello de Marín, que é un novo acordo froito da colaboración entre dúas administracións, neste caso entre a Xunta de Galicia e o Concello de Marín. A Xunta de Galicia con este compromiso financiará con 200.000 euros a rehabilitación e a adaptación e o equipamento de un centro de día para este Concello de Marín que posteriormente será de xestión municipal. Polo tanto, hoxe empezamos este camiño para prestarlle un novo servicio a todos os maiores deste concello, porque o camiño que estamos a camiñar dentro da Xunta de Galicia, crear cada día máis servicios a disposición dos nosos maiores, pero sobre todo crear novos servicios a carón das súas casas. Estámolo facendo hoxe con este novo centro de día, pero tamén estamos facendo nos concellos máis rurais de Galicia coa posta en marcha e a creación de centros de día pequeniños que son as casas do maior, e de feito dende onte mesmo ou dantonte mesmo pois poñemos a disposición de todos os galegos e galegas 33 novas casas do maior totalmente gratuitas para que os nosos maiores pois poidan pasar en estes mini centro de día pois 8 horas ao día e que poidan estar ali ben coidados, ben cuidados e ben atendidos. E polo tanto eu celebro hoxe pois o bo entendemento que hai entre a Xunta de Galicia e o Concello de Marín para crear cada día máis servicios a disposición dos veciños.